Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jaroslav Všetička. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Jaroslav vystudoval vysoké učení technické v Brně a posledních 20 let podniká ve stavebnictví a z toho 12 let se zaměřením na udržitelnost. 8 let potom pracuje na implementaci metody TUER, která právě tyto udržitelné a ekonomické mechanismy uplatňuje v praxi. Založil asociaci, která se věnuje osvětě a dalšímu rozšíření téhle metody, a to nejen v České republice. Takže svým způsobem revoluční téma, o kterém můžu zcela s přehledem prohlásit, že jsme ho tady v podcastu ještě neměli.
Děkuju.
A už jenom z tohoto důvodu se určitě sluší zeptat, co to vlastně je. Jinými slovy, když se třeba podíváte na ten vývoj, ať už se bavíme o nějaké klimatické změně, nebo se bavíme o tom, jak je vůbec ta metoda propojená s tou klimatickou změnou, tak kdybyste nás do toho tématu prostě jednoduše trochu uvedl.
Ano, tak metoda se zabývá tím, že vlastně ukazuje přírodní podmínky, které v krajině fungovaly a fungují, na základě kterého ty všechny vazby, ať už mezi faunou, florou, tím pádem napojení potom na vodní koloběh a vodní cyklus a veškerá biodiverzitní prostě rozmanitost přírody, nějakým způsobem byla zastavena a my jako lidé jsme prostě začali planetu přetvářet a transformovat jejich povrch pro sebe. Stavili jsme města, silnice, železnice, prostě nějakým způsobem řídíme toky, zastavujeme vodu někde v nádržích. Máme prostě na planetu velký vliv. Za posledních desetiletí jsou to masivní třeba zemědělství, tak prostě tu tvář té krajiny jsme přeměnili. A ta krajina ztrácí ty své biodiverzitní vazby, které jsou zásadní pro její správné fungování, což je velký důsledek té polarizace toho extrémního počasí, a taky přispívá negativně k tomu klimatickému vývoji.
Mm. Ten způsob, jak s tou krajinou zacházíme, vy jste to trochu nastínil už. Kde je podle vás třeba ta příčina teda? To fakt v těch lidech, nebo jsou to prostě nějaké jako jevy, které se tady prostě periodicky opakují?
No tak samozřejmě je tam potřeba, vždycky nerad odpovídám A, když je potřeba říct B, C, D, aby ten rozhovor měl smysl, ale ve smyslu je to tak, že poslední roky je nám předkládáno, že za klimatickou změnu můžou především lidé versus skleníkové plyny a míra emisí těch skleníkových plynů. Ono to je, hodně se to téma jako kdyby uchopilo, takhle to prostě lidi znají a vlastně málo kdo si uvědomuje ty veškeré důsledky té lidské činnosti, více to třeba lidi vidí v oceánech a tak dále, ale na tom, řekněme v těch suchozemských habitatech, tam je velkou mírou toho globálního počasí a toho podnebí, které má vliv na klimatickou změnu, tak je právě ta fungující nebo nefungující jako kdyby divoká příroda a ta její přirozená prostě jako kdyby schopnost hospodařit například jako kdyby s vodou, s teplem, které přijímá a akumuluje do země. Takže určitě to k tomu přispívá. Samozřejmě jsme v nějakém jako meziglacionálním období, které taky jako kdyby ta země prostě má nějaký svůj průběh, ale ten člověk vlastně ty míry jako kdyby toho té fungující krajiny na více než 90% povrchu země jako velmi změnil a hodně se to k tomu jako přidalo.
Když byste měl říct, co vás vlastně jako vedlo k té metodě jako takové, teď se bavíme o tom TUERu, tak co to bylo? Protože přece jenom věnujete se tomu už poměrně dlouho, tak jak se to zrodilo?
Tak je to, až teprve asi 3 roky zpátky mi došlo, že ta myšlenka je mnohem starší, že pochází někde do takové té dětské mysli toho kluka, který strávil hodně času na loukách, v polích, prostě lezl po stromech a pohyboval se, řekněme, v krajině, a letos mi bude 40 a řekněme, že už za ten svůj krátký život od toho, co si člověk jako pamatuje, tak vidí v té krajině změny. Vidí je v lesích, vidí je na loukách, vidí, že se stále ty tendence zhoršují, tak jak to David Attenborough uměl krásně odvyprávět, co se dělo během 80 let jeho života, tak já už to pozoruju na 40. Takže to je, jednak je to nějaké moje jako nacítění, takové nějaké rovnováhy mezi člověkem a přírodou, takhle to mám v sobě od malička, a potom jsem stavař, to znamená stavebnictví má velký podíl na životním prostředí, je to přece jenom změna krajiny, přizpůsobování ku člověku, zastavování území, jejich regulace, územní plány, a potom v té udržitelnosti se samozřejmě člověk dostane jako kdyby ještě dál a prostě ty míry se mi jako kdyby propojily. Zásadní začalo to jako kdyby na té vodě, A já si to tak nějak prostě poskladal a dal dohromady, nějaký vliv trošku mělo, byl jsem v roce 2009, prolítal jsem na celou Sibiří, viděl jsem tu krásnou, jako kdyby nedotčenou vlastně panenskou přírodu, tu krajinu, ty meandry, tu jako nedotčenou opravdu přírodu, kde si člověk dokáže představit, jak, že tam funguje jenom příroda a člověk má málo vlivu na tu jeho změnu. A takovým zásadním pointem byl určitě ten výlet náš rodiny na 5 týdnů do tajgy v severním Norsku, kde jsme strávili prostě v téhleté krajině, která je taky málo transformovaná člověkem, 5 týdnů a čas. A od té doby, to jsme od toho roku 2021, toho dokončuju.
Když navážu tady na tenhle výjezd na sever do té Skandinávie, tak co to člověku teda dá konkrétně? Samozřejmě vidím panenskou přírodu, vidím prostě tajgu nějakým způsobem neporušenou třeba člověkem, ale co to potom konkrétně znamená třeba pro tu praxi vaší?
No tak už jenom ten název tour vlastně jako takový pochází z norského slova, je to jedna, přeloženo do angličtiny je to travní drn, proto žena vymyslela i to logo s tím obráceným U, jako kdyby tou homolí toho toueru a nějakým způsobem to evokuje prostě to, co jsme i tady byli znali, jo, to se vyskytuje tady ty formace stále ještě v jeseníkách, prostě v nedotčených jako kdyby lesích v Beskydech, známe to z Alp, takže to není jenom tam, ale řekněme v tom Norsku, tam to je obrovské území, které takhle prostě funguje, kde opravdu vidíte ty homole a ten nerovnoměrný povrch, proto ta metoda je o formování povrchu, protože ten nerovnoměrný povrch dokáže prostě lépe jako kdyby pracovat například s tou vodou, kterou tam v tom roce prostě 2021, když jsme tam přiletěli, tak prostě bylo enormní množství a v té krajině byla, ta krajina byla úplně jako kdyby nasáklá, takže jste se pohyboval v lese a to bylo na gumáky, tak tam mě začalo jako kdyby vlastně hodně napadat, jak to bude použít, takže asi na té vodě to člověk nejlépe jako pochopí.
A proč je to zachycování té vody tak důležité?
No, protože voda je, říká se, že voda je dar a voda je život a opravdu to tak je. Veškeré procesy vlastně jako kdyby v přírodě, tak má na ně vliv, na veškeré živé organismy i mikroorganismy má ta voda vliv. A když je jí málo a sucho, tak to všichni pociťujeme na zemědělství, na nedostatku, prostě jako kdyby třeba míry toho schopnosti zemědělství prodražuje se něco, máme s tím větší náklady, s tím pěstováním. Když je jí moc, tak naopak působí škody, záplavy, to asi poslední roky jako kdyby vidíme nejvíce, i posledka začátek tohohle roku, co se dělo ve světě, to jsou obrovské jako kdyby škody, které způsobuje, takže na té vodě to člověk vidí, nebo oblaka, jestli dlouho prší nebo málo prší, lidé to pozorují, lidé to vnímají, mluví o tom, takže je to důležité a hlavně co se týká jako kdyby té vody, tak ono vlastně není jako málo nebo hodně na té planetě. Tady já jsem byl na klimatické konferenci před asi 6 lety a tam věci prezentovali, ten objem, ten úhrn těch srážek za ten celý rok se třeba podstatně nezměnil, ale výrazně se jako kdyby diverzifikoval, takže vznikají ty dlouhé období jako kdyby buď bez a nebo s, což je špatně, protože buď je jí mnoho a rychle oteče, nezůstane tam, anebo je potom dlouho jako kdyby po ní hlad a je sucho. A každá voda pitná, což je zásadní, pitná voda, tak byla vždycky vodou dešťovou. Akorát se prostě do toho povrchu a do těch podvrchových jako kdyby rezervoárů dostane postupně. A míra toho, přes co padá, přes co teče, kolik ji zadržíte, jestli to pesticidně stříkáte, jestli prostě jaká je tam míra jako kdyby té biodiverzity toho povrchu a míra toho, na jakém území to činíte, tak to potom ovlivňuje samozřejmě hladiny spodních vodky, jejich kvalitu. A tím pádem jako základní lidský vlastně, základní lidskou potřebu.
To, jakým způsobem tu vodu jsme schopni zachycovat, předpokládám, že i ta forma třeba toho, ať už zemědělství nebo výstavby, dejme tomu ve městech, tak to spíš zhoršuje, než zlepšuje, že s tím prostě jednoduše třeba úplně tolik pracovat neumíme.
No, řekněme, že dříve jsme uměli takové to, když konkrétně odpovím na vaši otázku v tom zemědělství, tak takové ty podlouhlé políčka a ty roviny, mezi kterými byly takové ty remísky, které byly plně těch keřů a těch stromů, tak to byla závlaha. To byl prostě volný terén, kde ta půda se neorala, kde mohla jako kdyby i třeba bránila tomu splavení jako kdyby na tu další část. Ale prostě v tom masivním, obrovském, kde jezdí ty na prostě kombajny, kde není nic jiného, než jenom ta plodina, která potom jako kdyby trpí, tak to samozřejmě má obrovský vliv, takže není to žádné novum, je to prostě, nebo jak že střídáte plodiny na jo, to jsou takové, netýká se to jenom toho zemědělství, ale řekněme, tam to je jako kdyby podstatné a to stavebnictví nebo jako míra Tak to je důležité, no, prostě říct, my jsme samozřejmě v té krajině tím, že vy ty vazby prostě jako nabouráte, že ty vazby jsou jako kdyby uložené pod povrchem, to znamená, oni komunikují rostliny, komunikují stromy, všechno je to na základě jako kdyby nějaké frekvence a ta míra toho mikrobiálně bohatého prostředí, které je podstatné pro tu biodiverzitu i pro ty fyzikální parametry té půdy, tak prostě tak, když je ovlivněna a rozsekána právě tou výstavbou těma jako kdyby liniovýma věcma, nebo prostě dáváte jí málo prostoru v těch městech a ještě ho biodiverzitně řídíte, jenom aby to bylo třeba pěkné, tak to je prostě postupný kámen úrazu a tohle je desítky let, co se tyhle ty okolnosti nasčítávají.
Proč by vlastně vůbec měl, dejme tomu, stavář nebo developer uvažovat nad tím, že prostě se o tu přírodu bude chtít starat trochu víc? Protože přece jenom předpokládám, že to bude nějaký náklad prostě jednoduše navíc třeba s tím spojený. To se úplně nechce potom.
Určitě konkrétně, co se týká třeba té implementace metody pro to takzvané urban and architecture, to znamená, ta metoda má více prostě úrovní těch u toho účelu, kam ji lze použít, tak je to podstatné to uchopení, protože za prvé, tyto řešení už jsou, to není žádné jako kdyby nějaké novum, prostě lidé jako kdyby ví, chcou žít ve zdravějším prostředí, v zelenějším prostředí, chcou jako kdyby více propojovat tu architekturu.
Čili my víme, pardon, jak na to, ale neděláme to.
No, děláme to nějakým způsobem, tak jak jsme měli dosávat nějak kdyby to poznání, ale ne tu hloubku. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě ono se to ví, ty témata jsou znalé, že nechávají se už dneska vyšší byliny vyrůst, nechávají se lepší a více druhé rostliny pro opylovače, nějakým způsobem nahrazujeme ty zpevněné ploky, které v létě prostě sálají teplem tou vegetací, ale ještě pořád ji poměrně jako kdyby dost upravujeme to, aby nějak jako kdyby vypadala a ono i na tu druhou stranu třeba ty vegetační střechy, které dneska jsou, taky jsou nákladem, jenom je špatně jsou prezentovány, protože zase míra těch materiálů, které dovážíte, tak má taky vliv na životní prostředí. Není to jenom o té ekonomice, je to o tom možná, že to lidé prostě na to potřebují jako kdyby dojít.
No, ještě možná chvilku zůstanu u té ekonomiky stejně, protože vlastně dá se třeba říct, kde je ta metoda vhodnější, jestli jsou nějaké projekty nebo nějaká oblast, kde víte, že se prostě jednoduše může uplatnit. Já vím, že se bavíme hodně o tom zemědělství, já spíš mířím do těch měst nebo do té výstavby. Mm-hmm.
Ta metoda, aby byla, nebo já jsem ji vyvinul tak a vymyslel a dlouhé roky mi to trvalo, aby byla, řekněme, celistva a správně představovaná položená, protože se nejedná o jako výrobek z krabice, který někde použiju, někde ho koupím, ale je to pochopení těch principů a procesů v přírodě, tak ona je vlastně důležitá ve všech těch spektrech, které my na těch stránkách máme. To znamená od toho, řekněme, co nejvíc dneska na co jde slyšet, to znamená klimatická adaptace, ať už je to ve městech nebo je to kdekoliv, až po tu edukaci těch dětí, protože prostě ten vzdělávací systém jako je potřeba, aby se to už tam začalo u těch dětí a ty děti to vidí, jo, to narozené dítě zná jako kdyby a obdivuje ty věci v té přírodě, jenom my to potom jako kdyby začneme prostě postupem té dospělosti jako kdyby posouvat vlastně až na nějakou jako kdyby druhou kolej a ztratí se nám ty vazby, které známe z těch večerníčků o včelích medvících.
No, dá se ale opravdu mluvit o nějakých ekonomických úsporách, nebo to je prostě jednoduše náklad navíc?
Ne, určitě je to za tím způsobem založeno, aby to a primárním, jako řekněme, modelem je ekonomická úspora, ať už se bavíme o úspoře pro jako v miliardách prostě dolarů vůči těm škodám, které napáchají povodně, což jsou obrovské důsledky, dlouhodobé důsledky, navazující a řetězové reakce, které prostě vzniknou vždycky tady s tím, anebo v těch stovkách tisíc až milionech, jako kdyby pro, dejme tomu to zemědělství, nebo nějakým způsobem o hospodářování třeba městské zeleně nebo její závlahy nebo starání se o to, takže určitě je to ekonomicky postavené a každá ta, řekněme, ta oblast, na kterou různé ty typy těch metod jsou jako kdyby aplikovány, kde se jako vychází ze stejného základu, ale je víceméně směřována na ekonomickou úsporu nebo jako kdyby soběstačnost a vlastně nějaký směr jako kdyby v té dané oblasti.
Já bych možná se zastavil u toho, co tady máme mezi sebou na stole, jenom my si to můžeme nějakým způsobem okomentovat. On to samozřejmě neuslyší člověk, který poslouchá jenom audioverzi, ale ve chvíli, ano, kdy si zapne i to video na YouTube, tak to uvidíme. Ono to vypadá jako obrácený košík, tak co to je, o co se jedná?
Tak to je, je to fixační vložka. Je to vlastně základ toho tvaru, podstata té metody je v tom, že jsem nechtěl vzít průmyslově jak jakkoliv zpracovaný jenom vyrobený materiál. Chtěl jsem vzít materiál, který je surový, je z přírody. To znamená, jsou to většinou jednoleté výhonky různých typů jako kdyby stromů, keřů. Jenom v Evropské unii máme třeba 17 druhů materiálů, ze kterých se to výborně plete. Mm-hmm. Na celém světě všude existuje něco. Ta metoda je vymyšlená tak, aby se lze aplikovat na celém světě kdekoliv. To znamená, všude něco takového roste. Díky tomu, že to je surové a neupravuju to nějak, tak vlastně to nezatíží, jako kdyby dal toho životní prostředí. Takže pod materiálem jako primární surovinou, proto máme v asociaci i jako kdyby prostě členství primary sources, což je jako kdyby sběr a nějakým způsobem chystání toho té suroviny do jakékoliv formy, tak podstata je přírodní matrice a potom vlastně tvar, to je homole, když si to představíte, nebo travního drnu, my máme nějaké tři základní velikosti, která prostě se oplete podle takové matrice, vznikne košík, který vlastně je materiálem, fixační vložkou pro tu zeminu, která v tom košíku se nachází do doby toho rozpadu, toho materiálu, který to drží. Než prorostou kořeny rostlin, než se z toho stane drn, který drží samo sebe a takhle ho zvednete, tak vlastně to je podobu toho, aby se to zase nesplavilo, jako kdyby v přírodě, aby neotekla ta semena, kterýma to zasadíte.
Takže on se ten materiál sám rozloží vlastně, to
ano,
je ta podstata.
Ano, to je taky podstata a je to vlastně doprovodné potom zase biologické hnojivo, rozloží se to jako kdyby samo a po dobu toho to jako kdyby nějakým způsobem fixuje ten terén.
Vy jste zmiňoval, že už se tady nějaké kroky samozřejmě dějí, že se třeba nechává tráva trochu víc odrůst a podobně, že se tady prostě něco málo děje. Jak moc velký potenciál podle vás tady, ale třeba ať už v téhle metodě, anebo celkově, pokud se bavíme třeba o nějakém zadržení té vláhy, vůbec je?
Ten potenciál je určitě veliký, protože ta metoda není jenom o té vodě, ta metoda je právě o tom pochopení té komplexnosti, z čeho jako kdyby ty přírodní procesy vycházejí. Jo, tu vodu je spousta metod, prostě kopají se tůňky, podporují se jako kdyby nějakým způsobem jiné věci, jsou na to vypisované jako kdyby dotace. Vždycky to je nějaká jako kdyby část, která nějakou tu, řekněme to, bolavé odvětví nebo to, co se ví, co v přírodě je potřeba podpořit, podpoří a lidi ty projekty jako kdyby dělají. Já jsem tu metodu vymyslel tak, aby v tom jednom jediném kroku toho prostě bylo udělané vlastně všechno. Aby to byl jak jako kdyby to ta vegetace, to prostředí prostě pro ten hmyz a pro to, řekněme, živé organismy nad úrovní terénu, tak ten biologický potenciál těch mikroorganismů pod terénem, správnost fungování toho vodního koloběhu, to znamená hospodaření s vodou, ale potom taky s pasivním chlazením a díky tomu, že ta metoda je na většině, jako kdyby vlastně ploch se vytvoří jenom jednou jedinkrát v životě, tak v tom jednom kroku jste schopni prostě udělat pro tu přírodu a pro podporu těch jejich přirozených prostě procesů mnohem více, což žádná metoda konvenční neumí a jako kdyby nedokážu udělat v jednom kroku.
Jak se s tím vlastně daleko z hlediska té osvěty nebo z hlediska toho, jak nad tím ty firmy třeba uvažují?
No, řekněme, že materiály hotové k tomu, abych nějakým způsobem mohl začít úplně naplno, mám teprve několik měsíců, to znamená, já už s tím samozřejmě objíždím různé lidi po Evropě delší dobu, víceméně to vlastně bylo hrozně ku prospěchu, protože jsem si jenom nějakým způsobem utřiboval, jako kdyby tu implementaci, zlepšoval ty modely, viděl ty potíže a to ekonomické hledisko, to udržitelné hledisko, to potřeby těch firem. Takže mě to vlastně jako pomohlo tu metodu nějakým způsobem jako kdyby ještě vylepšit. Činím to už asi 2 roky. A vlastně za ty 2 roky mám samé pozitivní prostě jako kdyby ohlasy, lidé to jako kdyby chápou, ví a teď je potřeba jim to ve většině případů u těch firm podložit čistě ekonomicky, to znamená nastavit jako kdyby business model, ukázat přímé úspory. Většina lidí takhle jako kdyby prostě přemýšlí, jo, oni ty benefity jako samozřejmě znají, vidí, velmi jako chápou, ale potřebují až na té druhé kolej, což je logické.
Jste šel cestou té asociace, proč ne třeba vlastně jako založit klasickou firmu tady v tomhle případě?
Tak je to z toho důvodu, že pro mě firma znamená takové konkurenční prostředí. Prostě vybuduju něco, mám něco prodávám, chci jako kdyby být vůči té konkurenci lepší nebo přijít s něčím novým, co konkurence nemá, udělat to tak, aby prostě já měl ten největší odbyt, aby prostě se lidé kupovali ty moje produkty a nějakým způsobem zabývali mnou. takhle vnímám jako kdyby firmu a já jsem nechtěl takovéto prostředí vytvořit a ještě právě protože to je určeno celosvětově, chtěl jsem naopak, díky tomu, že ty aplikace vlastně my licencujeme ty firmy, tak my chceme vytvořit to zdravé prostředí té spolupráce. Hmm. Ne to, aby prostě nechceme jako kdyby něco patentovat a prodávat to v košíku a snažit se obsáhnout ten trh. Naopak chceme dát prostor vlastně jako statisícům lidí a firm po celém světě, aby se do toho mohli zapojit, aby na tom mohli i vydělávat, postavit si svůj biznis, zlepšit si svůj biznis, uspořit. Takže mě ta asociace dávala jako kdyby smysl i pro jednání třeba s vládama nebo s kýmkoliv k takovým, je to prostě lepší proces a asi protože cítím, že tu metodu je potřeba dostat do světa rychleji, tak ta asociace to zvládne rychleji i díky tomu franchisovému členství třeba. Jo, nejde to zvládnout z republiky jako jeden, nebo prostě firma o 50 lidech se najednou dostat všude. Takže je to o tom kontaktování toho trhu, o těch partnerech, o tom, což dává smysl ta asociace jako taková.
Jak teda funguje to licencování? Je to skrze nějakou franchízu?
To licencování, řekněme, že na území České republice vlastně vznikla ta mateřská buňka, což je World Association of Tour, nezisková organizace, kterou jsme založili my, která nějakým způsobem vlastně dostala ode mě jako fyzické osoby, kdo je majitelem jako kdyby těch licenčních práv a patentových práv a průmyslových vzorů. A vůbec té metody jako takové, já jsem ji věnoval do té asociace s cílem tím, že asociace bude tady v tomto státě šířit tu metodu jednak pro ten ziskový sektor, jednak pro ten jako kdyby prodávání tím licencí, tak pro ten neziskový sektor, pro obyčejné lidi, navázat ty komunikace a vazby prostě s tím státem a utvořit tu síť primary resources pro prostě zvýšení toho potenciálu toho, těch přírodních surovin. Franchise jako taková je, řekněme, exkluzivní členství, není to partnerství, je to členství a vy si ho můžete jako kdyby v každém daném státě zakoupit. Dostanete plné know-how a činíte vlastně to samé, co ta mateřská buňka v té svojí České republice, v té svojí jako kdyby zemi dané. A licencování fungová teď, jako my teprve máme ve výstavbě ty webové stránky číslo 2, kde to bude nějakým způsobem automatické, kde už to bude, řekněme, i lépe prezentovatelné a uchopitelné jako produkt, ale funguje to tak, že firma vlastně si může vybrat ten směr, ve kterém třeba chce tu licenci získat, podle toho, v jakém odvětví třeba podniká nebo pracuje, nebo chce začít podnikat a vlastně obdržením nebo zaplacením toho jednorázového licenčního poplatku při dodržování kodexu a licenčních ujednání, tak vlastně získává jako kdyby práva, licencovaná práva užít ten patent pro svůj biznis, bez toho, aniž by asociace z toho měla další peníze. To znamená, může s tím podnikat a vlastně v té dané oblasti prostě získává ty práva a plné know-how na tu metodu.
Jsou třeba nějaké sektory, které jsou podle vás perspektivnější než jiné?
No, to je otázka. Asi nejvíce lidí to... V současné době si myslím, že nejperspektivější sektor je pojišťoven. Mm-hmm. To znamená někdo, kdo opravdu jako kdyby vyloženě vlastně likviduje ty ekonomické následky toho extrémního počasí, kde toto prostě může být v rámci jako kdyby balíčku, můžou to dopočítat jako kdyby klientům a v tom velkém globálním měřítku vlastně ty pojišťovny můžou ušetřit jako miliardy při každé takové živelné události, což je jako kdyby podstatné, samozřejmě závisí to na míry měřítka, jako kdyby ta implementace na to, kde se to rozšíří, ale je to jako kdyby velmi ekonomicky výhodné, určitě to má svůj smysl v tom zemědělství, tam to není jenom řešení jako kdyby s vodou, ale také dalších prvků, například úspora jako kdyby na tom řekněme chemickém hnojení nebo dalších věcech na eliminaci právě ztrát při těch poškozeních. Vodohospodářství je zásadní, kde prostě tohleto taky se musí pročíst ekonomicky do těch následků. Takže svým způsobem každá, ale myslím si, že ta právě pro, řekněme, tady ten sektor jako kdyby toho klima a toho rezistentního jako kdyby prostředí nebo té přírody vůči těm následkům a samozřejmě stát. Stát je jako úplně základní. Stát může na to vypisovat dotace, může to používat prostě pro své potřeby. Tam je to velmi podstatné a snažím se právě navázat jako kdyby kontakt tady s vládou České republiky, která by to mohla zahrnout do svého programu. Vlastně už to použít jako kdyby k normotvorbě a nějakým způsobem to jako kdyby podpořit z tohoto hlediska, protože stát jako takový taky chce být vlastně soběstačný. Jo. Účelem toho je i být soběstačný i pro tu firmu, i pro ten stát. Nečekat jenom na ty obrovské peníze ve formě dotací, ale umět udělat prostě nějaké kroky vůči té svojí soběstačnosti a rezistentnosti vůči tomu klimatu už teď.
Hmm. Kdybychom nic nezměnili třeba v otázce toho celkového přístupu k té krajině, kde bychom byli, ať už se to týká té výstavby nebo celkově prostě společnosti jako takové, dejme tomu třeba v tom horizontu 10 až 20 let?
No, jak jsme se bavili tady na tom začátku, tak ono to je dlouhodobé. To se jako akumulovalo ty věci ano, a teď vidíme ty projevy a vidíme je stále častěji a jsou stále silnější. A to není jenom tady, to je prostě v Asii, to je v Austrálii.
To možná v Asii nejvíc viditelné.
Tak, tam to je vidět, ale je to prostě častější, než to bylo dřív. Takže se to zhoršuje a já myslím, že ještě nějakou dobu bude, protože ten jako rozjetý motor nejde tak jako jednoduše zastavit, to znamená, čím dřív si tím začne, tak tím pro mě jako kdyby lépe. No a kdybychom nepodnikli vůbec nic, podniknout něco pro mě znamená jako hlavně být jako edukovan, prostě znát ty souvislosti a ten komplex těch věcí. A to dneska není předkládáno, dneska jsou jako kdyby ty směry, ale prostě nikdo moc to, jako kdyby to globální povědomí a to řešení neřeší a právě protože se zabývám tou trvalou udržitelností jako na velmi odborné úrovni a vysoké za ti poslední 12 let, tak si to čím dál víc prostě utřibuju, že to opravdu mezi lidmi prostě není, chápou jednotlivé okruhy, ale nechápou ten celek. Tak no, dopadlo by to špatně, no. Mm-hmm. Ale já věřím, že se tak jako nestane, že ono je mnoho firem, lidí a jako kdyby nějakých směrů na světě, kde tohle to už jako kdyby chápou před 10 lety dneska to, co už je běžné jako kdyby ve vědeckých okruzích anebo prostě co se na sociálních sítích třeba i konkrétně LinkedInu, který je považuji za trošku jako profesnější prostě sociální síť, tak to, co se tam řeší, tak to byly dříve pohádky, že jo? Když to bylo v Avataru, tak tomu nikde nevěřila a dneska už to známe, to měření prostě rostliny komunikují pod povrchem pomocí kořenů a to je jedno s druhým, takže doufám, že k tomu nedojde, že lidi prostě to pociťujou a budou vlastně nuceni, jako kdyby se takzvaně klimaticky adaptovat.
No a kdybyste měl říct, co je podle vás nejdůležitější právě třeba udělat na té úrovni, ať už se bavíme o těch městech nebo státu celkově, firmy a třeba i jednotlivci. Dá se to takhle třeba trošku shrnout?
Určitě u těch měst a velmi krátce. U těch měst je to právě nějakým způsobem ukázat jim potenciál, že můžou něco učinit sami, něco, co není ekonomicky strašně nákladné, něco, co, do čeho se může zapojit celá obec, něco, co má skutečný a přímý vliv a v horizontu třeba jednoho roku a taky nebýt stále závislý na těch dotacích. Jo, a to poslední roky, jako kdyby vidím vlastně, na co nejsou dotace, to se neděje. To znamená, tam, kam jsou směřovaly dotační peníze, takové projekty, jako kdyby vznikají a bez těch dotačních peněz nevzniká nic. To znamená, je to i soběstačnost té obce a nějakým způsobem rozvaha si, co vlastně oni můžou udělat. Také obce se můžou přihlásit do prime resources a vydělávat vlastně na prodej té suroviny. Například. Co se týká firmy, tak tam jako, jelikož prostě tohleto prostředí za ty poslední roky, jako tam řekněme, jsem činný a vidím ty důsledky, tak já jako pracuji na eliminaci jako kdyby nákladů a nějakým způsobem jako trvalé udržitelnosti té firmy, to znamená z toho pohledu té komplexnosti, nejenom jako kdyby úspory těch zdrojů. A je to totéž, úplně to stejné, prostě být více jako kdyby soběstačný, být ekonomicky rozložený na více modelech, co mě jako kdyby živí a umět nějakým způsobem eliminovat nebo využít ten potenciál vlastně každé plochy, kterou ta firma má. Jo? Ono se to zdá možná jako kdyby vtipné, ale tolik firm má pozemky, má plochy a můžou tam mít plodiny, můžou tam pěstovat něco, jako kdyby můžou něco zasadit. Může to být ku prospěchu prostě toho. Co se týká jako jednotlivec, tak tam si myslím, že pro i to životní prostředí je podstatné a všichni to asi cítíme poslední dobou, že je to spíš zaměřené, aby každý jako kdyby poznal, kdo je, aby byly zdravé lidské vztahy ve společnosti a spokojení, lidé usměvaví, protože z těchto těch lidí a z těchto těch jako kdyby usměvavých a spokojených lidí vznikají dobré projekty, vznikají prostě dobré jako kdyby prostředí, zajímavé věci.
No a když jsme u těch dobrých projektů, tak co čeká vás?
Co se týká tohodle?
Ano, ano.
Co se týká tohodle? No já doufám a tak nějak jako vidím ten potenciál, že bych chtěl a přeju si, aby v nějakém horizontu 5 let prostě tuhle metodu používala většina států na světě. Aby prostě díky tomu právě jako franchisovému šíření a díky tomu zapojení tak širokého spektra, jako kdyby těch různých oborů a firem, se tohle to používalo, aby to lidé znali, aby to mohli použít nejenom jako kdyby pro to klima, ale vlastně k svým ekonomickým modelům, pro úsporu jako kdyby svých nákladů, pro nějakým způsobem zvýšení třeba produktivity nebo čehokoliv jiného, opravdu to využití je široké.
Jaroslav Šetička, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Já vám taky, děkuju.